a ka discours la Amérique ye sankɔrɔta ba sɔrɔ bana in kan a ka tile kɛmɛ kɔnɔna na a ye layidu mun ta ko mɔgɔ million kɛmɛ k'a bɛ se k'o kɛ a kɛmɛ n'o bɛɛ la a taara fɔ mɔgɔ million kɛmɛ fila ani ba mugan a ye a dɛmɛ fana baaraw ka se ka dayɛlɛ yiriwa ani Américain denbaya minnu kun be yen ni dumunikow b'u la warikow b'u la a ye caaman kɛ o la a ye Amériki seginin ko fɔ kana diɲɛ kɔnɔ Amériki kun ye a mabɔ dɔɔni diɲɛ kurubakow la Amériki président n'o ye Jo Biden ye président kura a ko ko Amériki seginna kana o seginin kana o bɛ mun yiranna o kow ka boloda kura ye sɔrɔ ta fan fɛ ka usinuw labaara ni taji kura minnu ye a ye i baze o kan kosɛbɛ k'o bena kɛ sɔrɔbolo bada ye Amériki bolo ani diɲɛ bolo ni tilew o dakadi farafina yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que tile b'an fɛ san kuru kɛrɛfɛ ayiwa kumana Irisi jamana fana kan ani Chinois jamanaw fana kan ko Amériki ni bɛɛ be se ka baara kɛ bɛn kɔnɔna na ani u be se ka ɲɔgɔn ka gasi sigi cogo min na sɔrɔ ni commerce ta fan fɛ
tungarankew ka fanfɛla la a ye bakuruba kuma jumɛn fɔ ye
ayiwa minnu denyɛrɛnima kun nana Amériki yan fitiniman don u m'a ɲini u m'a bɔ upi u ma dugu wɛrɛ dɔ Amériki kɔ a k'u ma olu mɔgɔ minnu bɛ yan k'a bena fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min be se ka to olu ka papiyew be se ka to bala kudayi kudayi imigre minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan ka se ka sira dayɛlɛ u ye sira min b'a to u bɛɛ be se ka papiye sɔrɔ hakilisigila ka se ka taksiw fana sara k'a ka fisa jamana in ma kosɛbɛ o ye danfurancɛba ye ani mɔgɔ kɔrɔlen président kɔrɔ in cɛ.
Farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ kuraw u bɛ se ka taga sira kura jumɛn ta ni Amériki jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ye farafinna ani Mali yɛrɛ ka nafa kama.
Ayiwa Mali ɲɛmɔgɔ bɛ se ka cogo di élection ko kuma min fɔra ka se ka kɛ jɛlenya na degun min b'an ka population kan mɔgɔ faga ni bingali minnu bɛ kɛ ka se ka caaman bɔ o la. Ka fanga di jamanadenw yɛrɛ ma u ka se k'u hakilinaw fɔ fanga ka tagabolo bɛɛ la si mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ ka kow ɲɛnabu yɛrɛ cogo o ka b'u bolo kosɛbɛ n'u kɔni y'o sira ye mali ɲɛmɔgɔ kuraw bolo k'a fɔ k'u sigikun ye jamanadenw ye jamanadenw lakanani ani u dungɔ kɛli ye a baden bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ lakanabaliya min bɛ mali la mali ka faamaw bɛ se ka u jigi da Amériki kan kosɛbɛ o la k'u to san fɛ ka filɛli kɛ ka juguw lamɛn k'a sɔrɔ juguw t'i kalama o minɛn caaman bɛ u bolo mali ɲɛmɔgɔw bɛ se ka o ɲiningaliw kɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ ni Amerikaw ye ka mali bɛ se ka i jigi da Amériki kan surtout administration kura min bɛ yen a ko a tɛ bɔ n'a ka sɔrasiw ye mɛ ka sahɛli kungow dɛmɛ
ne tɔgɔ Safo Isa Traore donc ne je suis financier donc ne Washington ya a ko vaccin ka nɔgɔ sisan donc bɛɛ bɛ se ka vaccin ta au minimum salaire ka kɛ $15 ye
farafina jamanaw u kan ka baarakɛ ɲɔgɔnya kura suguya jumɛn kɛ ni Amériki jamana ka ɲɛmɔgɔ kuraw ye
térité pew la bɛɛ b'a ka intérɛt nɔfɛ e an bɛtala an ka intérɛt ɲini cogo min na o baara fɔlɔ ye mun ye o ye bɛn ye maliyɛnw ka bɛn na an ka fɛn ye mun ye an k'o dɛmɛ nu fɛ n'u nana an ka pays la u be se k'u impose cogo min na parce que an bɛnnen tɛ